gustong gusto ko ang katagang malinis ang budhi. Kapag ang tao ay nagtataglay ng panloob na katotohanan, ang kanyang puso ay panatag anuman ang paratang na sa kanya ay ibinintang. At ito po ang mensaheng ating pagbubulay-bulayan sa oras na ito dito lamang po sa ating programang Ang Paglalakbay.
Palang araw po ang sumayin niyo, mga kaibigan. Tayo po ay natutuwa at muling nagkasama at mag-aaral ng salita ng Panginoon. Samahan po ninyo ako at tayo po ay sabay na matuto sa salita ng Panginoon. Anong tanda ang ipinagkaloob ni Kristo upang maging batayan ng pagkakilala sa mga tunay niyang mga alagad? Buksan po natin ang ating mga banal na kasulatan sa ikatlong kabanata ng unang Juan talatang 18 hanggang 24. Tuklasin po natin ang tanda na magbibigay linaw sa tunay na pananampalataya. Basahin natin ang 18 talata bilang ating pagpapasimula. Mga munting anak, huwag tayong umibig sa salita, ni sa dila kundi sa gawa at sa katotohanan. Ang pag-aalay ng sarili ay mahalagang sangkap ng buhay pananampalataya. At bagamat hindi natin inihahandog ng literal ang ating mga buhay, ang pag-aalay ay maaari naman nating gawin sa pamamagitan ng mga bagay na mayroong tayo. Ang pananampalataya kay Kristo ay sinasagisag ng pag-ibig. Kung kaya't ang pagmamahala ng bawat mananampalataya ay malinaw na tanda ng ating pagsunod sa Diyos. Pakinggan po natin ang sinasabi dito sa 19 na talata. Dito natin makikilala na tayo'y mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ang ating mga puso sa harapan niya. Sang-ayon kay Apostol Juan, kung ang mga bagay na kanyang sinasabi ay ating ginagawa, matitiyak nating tayo ay mayroong kapanatagan sa harapan ng Panginoon sa tuwing tayo ay lumalapit sa Kanya. Nilinaw rin ni Apostol Juan na ang kahihiyan sa araw ng pagdating ni Kristo ay maaaring maganap. At bagamat ang katotohanan ito ay nababatid ng maraming mga mananampalataya, nakalulungkot pa rin makita na marami sa atin ang nagwawalang bahala at walang ginagawa ukol rito. Kaya nga, kung ikaw at ako ay dudulog sa hukuman ng Diyos, tiyak na tayo ay mangingimi sa harapan ng Kanyang presensya. Hahanapin at hihingin ng Panginoon ang ating mga bunga na dulot ng ating paglilingkod sa Kanya. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo sa 14 na kabanata ng Ebanghelyo ni Juan talatang 15 ang ganito, "Kung ako'y inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." Isa sa mga kautusan ng Panginoon ay ang pagpapalaganap ng Kanyang salita. Ang dalhin nito sa bawat panig ng daigdig upang ang salita ng Ebanghelyo ay maihayag. Mahalagang katanungan ng pagsusuri sa atin kung gayon kung tayo ay bahagi ng pagpapahayag ng mabuting balita. Tayo ba ay kabahagi sa mga gawaing naghahayag na tayo ay anak ng Diyos? Sa tuwing pagmamasdan ko ang kalagayan ng ating lipunan, malaking katanungan para sa akin kung ano ang ginagawa ng simbahan para sa mga batang wala nang matuluyan at natutulog na lamang sa mga daan. Ano kaya ang ating naitutulong para sa mga kababaihang dumaranas ng pananamantala mula sa mga masasama? Ano rin ang ginagawa ng simbahan upang ang katiwalian sa lipunan ay ihayag at iwaksi? Maraming mga mananampalataya ngayon ang nasa sadlak sa mga gawaing hindi naman para sa ikalalaganap ng mabuting balita. Tayo ay masigit na nababaling sa mga programa na hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. Kaibigan, mahalagang ating tandaan na mayroong hukuman na naghihintay sa atin upang tayo ay magbigay sulit. Kaya naman sinasabi ni Apostol Juan na huwag tayong umibig sa salita ni sa dila kundi sa gawa at sa katotohanan. Dito natin makikilala na tayo mula sa katotohanan at magkakaroon ng kapanatagan ng ating mga puso sa harapan niya. Kung tayo ay anak ng Diyos at ginagamit ang ating mga kakayahan at tinatangkilik para sa ikalalaganap ng salita ng Panginoon, ang Diyos ang magbibigay katiyakan sa ating mga puso na tayo ay nasa Kanyang kalooban at ginagawa natin ang Kanyang ibig. Ang bagay na ito ay matitiyak natin sa ating mga pananalangin at maging sa darating na pagharap sa Kanyang hukuman. Ang bagay na ito ay sinasabi ni Apostol Pablo sa 4 ng 2 Timoteo talatang 8. Ganito po ang sinasabi, "Kaya't mula ngayon ay nakalaan na sa akin ang putong ng katwiran na ibinibigay sa akin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na iyon. At hindi lamang sa akin, kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita." Nababatid ni Apostol Pablo ang kanyang ginagawa at nakatitiyak siyang matatanggap ang putong mula sa Panginoon. Tayo ay magpatuloy at basahin natin ang 20 talata. Tuwing hahatulan tayo ng ating puso sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa sa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Ang anak ng Diyos ay maaaring magkaroon ng katiyakan, subalit sakaling hindi natin ganap na nagagawa ang ating nararapat gawin, ito ba ay nangangahulugan na nawawalan natin ang ating kaligtasan? Ang sabi ni Apostol Juan, tuwing hahatulan tayo ng ating puso, sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa sa ating puso at nalalaman niya ang lahat ng bagay. Sa madaling salita, diringgin pa rin ng Diyos ang ating mga panalangin. Hindi niya tayo bibiguin, bagamat binibigo natin siya. Kaya naman kung ikaw ay wala nang natitirang kapanatagan sa iyong puso sa tuwing ikaw ay lumalapit sa Panginoon, ikaw ay magpatuloy sapagkat ang Diyos ay higit na dakila kaysa sa ating puso. Nalalaman niya ang lahat ng bagay. Narinig niya ang iyong mga hikbi at daing sa panalangin. Maaasahan mo ang kanyang presensya sa iyong buhay. Bagamat sa iyong kalagayan ay hindi mo na madama ang kanyang katiyakan. Naaalala ko tuloy ang isang manginginom na lumapit sa isang pastor na ganito ang sinabi, "Pastor, ilang ulit ko na pong ipinanalangin sa Diyos ang bisyong ito. Subalit hindi ko po talaga kayang pigilan ang maglasing." Ang sagot ng pastor, "Kaibigan, ipagpatuloy mo lang." Ang tugon ng lalaki, "Ngunit pastor, maraming ulit ko na pong binigo ang Diyos. Wala na po akong katiyakan na maaalis ko ang bisyong ito." Ang sabi ng pastor, "Kaibigan, nalalaman ng Panginoon ang iyong puso. Nalalaman ko rin na ikaw ay tunay na nagnanais na sundin ang kalooban ng Diyos. Subalit, ipinapayo ko sa iyong magpatuloy ka lamang sa paglapit sa Panginoon. Huwag mawawalan ng pag-asa ang iyong puso sapagkat nakikita ng Diyos ang iyong hangarin. Bibigyan kanya ng katagumpayanan sa iyong suliranin. Maghintay ka lamang at matitiyak mong ikaw ay kanyang papalayain." Kaibigan, kung ikaw man ay mayroong malalim na kaalaman sa Panginoong Hesukristo at sa kanyang biyaya, natitiyak kong maaabot mo rin ang kalagayan na narating ni Juan Bautista, kung saan iyong sasabihin, "Hayaan si Kristo ay mataas at ako ay mababa." Sa aking personal na pag-aaral ng banal na kasulatan, lagi akong naliliwanagan tungkol sa katotohanan na hindi ko pa nalaman sa aking mga nakaraang pag-aaral. Aaminin ko na sa tuwing pinagbubulayan ko ang salita ng Diyos, mas lalo kong nakikita ang aking sarili na mangmang. Ang mga anak ng Diyos sa panahong ito ay naliligiran ng malaking kaalaman, ngunit ang salita ng Panginoon ay masigit na nagtuturo sa atin na ito ay dapat nating pagtuunan ng pansin na hinggit sa lahat ng bagay. Ito ang pinakamalaking bahagi ng ating pananampalataya na hindi natin dapat isantabi at ipagwalang bahala. Ngunit hindi ko ibig na kayo ay maging mga mananampalatayang nakababatid ng lahat ng bagay, kundi mga mananampalatayang nakatatagpo ng kanilang kapahingahan sa mga pangako ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita. At dahil sa si Hesukristo, ang ating banal na tagapagligtas, tayo ay mahigpit na kumapit sa Kanya sapagkat Siya ang ating mabuting kanlungan. Tapat ang Diyos. Bawat pagpapagal na ating ginagawa para sa Kanya ay magkakaroon rin ng bunga, sangayon sa takdang panahon ng Kanyang minabuti. Kaya mga kapatid kong minamahal, kayo'y maging matatag, hindi nakikilos, na laging sagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. 1 Corinto 15:58. Ngunit sa kabila nito, may isang napakahalagang bagay tayong dapat isaalang-alang bago dumating ang Panginoon. Ang bagay na iyon ay walang iba kundi ang kalagayan ng ating buhay sa harapan ng Diyos. Dapat nating maunawaan na tayo ay makasalanan. Tayo ay hindi karapat-dapat sa Panginoon dahilan sa ating mga pagsuway. At dahil rito, kinakailangan natin ng isang tagapagligtas. At iyon ay walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Siya ang natatanging bugtong na anak na ipinagkaloob ng Diyos para sa iyong ikatutubos. Sapagkat sa halip na ikaw at ako ang dapat na lumasap ng hatol at kamatayan, si Kristo sa kanyang sarili ang bumata nito upang maging alay para sa ating ikaliligtas. Kaibigan ng Diyos ay nakahihigit sa ating puso at ito ang katotohanang kaaya-ayang pagmasdan sa katotohanan ng Panginoon. Nararapat natin siyang purihin sa katangian na ito sapagkat ang Diyos ay tunay na mahabagin. Basahin po natin ang 21 talata. Mga minamahal, kung tayo hindi hinahatulan ng ating puso, tayo ay may kapanatagan sa harapan ng Diyos. Nadarama natin ang katiyakan sa tuwing ang ating puso ay panatag sa Diyos. Mayroong isang pastor na humahanga sa uri ng pananalangin ng isang kilalang tagapagturo ng banal na kasulatan sa kanyang pinapasukang paaralan. Ang tagapagturong ito ay kapariringan ng diwa ng katiyakan sa tuwing siya ay nananalangin. Na tila ba ang pandinig ng langit ay nabubuksan sa tuwing ang lingkod na ito ay nag-uusal ng panalangin para sa mga mananampalataya. Nangarap ang pastor na ito na maidalangin ng dalubhasang tagapagturo. Ngunit nahihiya siyang lapitan ito at magpakilala. Ngunit isang araw, gayon na lamang ang kanyang pagkagulat nang ang dalubhasang tagapagturo ay lumapit sa kanya at sinabing, "Pastor, nais ko lang na malaman mong ipinapanalangin kita. Kay sarap manalangin sa Diyos na mayroong kapanatagan, sapagkat batid natin sa kaibuturan ng ating puso na dinirinig ng Panginoon ang ating mga daing at pasasalamat." Ang sabi pa sa 22 talata ay ganito, "At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan." Ang gumagawang pag-ibig ay nagbibigay ng katiyakan sa ating pananalangin, sapagkat kung ang ating buhay ay nakalulugod sa Diyos, matitiyak nating diringgin Niya ang ating mga panalangin. Ito ang bagay na lubos na kinakailangan sa panahong ito. Kung ating maaalala ang mga pag-uusig na dumating sa sinaunang iglesia, kung paano ang mga apostol ay pinagbawalan na magpahayag ng salita ng Diyos, hindi ba't ang mga mananampalataya ng panahong iyon ay sama-samang dumulog sa Panginoon at ipinanalangin ang mga apostol? Hindi nila idinalangin sa Diyos na alisin Niya ang mga pag-uusig, kundi pinasimulan nila ang kanilang panalangin sa Panginoon sa pamamagitan ng pagkilala sa Kanyang pagka-Diyos. Basahin po natin ang pahayag na nasusulat sa 4 ng Aklat ng Mga Gawa, talatang 24. "Nang ito'y kanilang marinig, sama-sama silang nagtaas ng kanilang tinig sa Diyos at nagsabi, 'O Panginoon na gumawa ng langit, ng lupa, ng dagat at ng lahat ng naroroon. Ito ang bagay na aking nakita na nawawala naman sa mga simbahan ngayon. Maraming mga mananampalataya ang hindi nakatitiyak na ang ating Ama ay Diyos at pinamamahalaan Niya ang sansinukob at Siya ay lubos na makapangyarihan. Ang sabi ni Apostol Juan, 'At anumang ating hingin ay tinatanggap natin mula sa Kanya, sapagkat tinutupad natin ang Kanyang mga utos at ginagawa natin ang mga bagay na kalugod-lugod sa Kanyang harapan.' Ang sabi naman sa 23 ay ganito, 'At ito ang Kanyang utos, na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang Anak na si Jesucristo at tayo'y mag-ibigan sa isa't isa ayon sa ibinibigay Niyang utos sa atin.' Ibig sabihin, hindi natin kinakailangang sabihin sa Diyos na nananampalataya tayo sa Kanya ngunit hindi naman natin iniibig ang ating kapatid sa Panginoon, sapagkat sa isang panig ang iyong pinapupurihan ang Diyos. Sapagkat sa isang panig ay iyong pinapupurihan ang Diyos at sinasabi mong nagtitiwala ka sa Kanya. Subalit sa isang panig naman ay napupuot ka sa iyong kapwa mananampalataya. Ang pag-ibig na sinasabi ni Apostol Juan ay hindi iyong payakap-yakap at paakbay-akbay na pagmamahalan. Ang pag-ibig na tinutukoy ni Apostol Juan ay iyong hindi lamang sa labi kundi maging sa gawa. Ipinapakita mo sa iyong buhay na mahal mo ang iyong kapatid sa Panginoon, na dahil kay Kristo ay nagmamalasakit ka sa Kanyang kapakanan. Kung ito ang magiging kaisipan at saloobin ng bawat isa sa atin, natitiyak kong ang chismis o paninirang puri ay mapipigilan. Hindi natin hahayaan na masaktan ang ating kapatid sapagkat iniibig natin siya. Ito ang kahulugan ng pananampalataya, na manampalataya tayo sa pangalan ng Kanyang Anak na si Jesucristo at tayo'y mag-ibigan sa isa't isa sangayon sa ibinigay Niyang utos sa atin. Ang sabi pa sa 24 ay ganito, "At ang tumupad ng Kanyang mga utos ay nananatili sa Kanya at Siya ay sa Kanya, at dito'y nakikilala natin na Siya ay nananatili sa atin sa pamamagitan ng Espiritu na Kanyang ibinibigay sa atin." Nililinaw ng Banal na Espiritu ang mga bagay na ito sa ating puso kung hindi natin siya pinasasakitan, sapagkat binibigyang pinghatiin natin ang Espiritu kung hindi natin sinusunod ang Kanyang kalooban. Ang sabi ng Panginoong Hesus sa 14 ng Ebanghelyo ni Apostol Juan, talatang 15 ang ganito, "Kung ako'y inyong minamahal ay tutuparin ninyo ang aking mga utos." Kung ang kautusan ni Kristo ay hindi natin susundin, ang banal na Espiritu ay binibigyan natin ng pinghati, sapagkat ang banal na Espiritu ay ipinagkaloob ng Diyos sa bawat mananampalataya na sang-ayon sa 8 kabanata ng Roma, talatang 9 ay ganito po ang sinabi, "Ngunit kayo'y wala na sa laman, kundi nasa Espiritu, yamang nananatili sa inyo ang Espiritu ng Diyos, subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya ay hindi sa Kanya." Ang tanda na ikaw ay tunay na anak ng Diyos ay sa pamamagitan ng pananahan ng banal na Espiritu, at siya ang nagbibigay linaw sa atin ng mga bagay-bagay tungkol sa Panginoon upang maging buhay sa ating puso. Ang katangian ng Diyos ay madalas na nabibigyan ng maling kapahayagan sa panahong ito. May nagsasabing ang Panginoon ng lumang tipan ay naiiba sa Diyos ng bagong tipan. Ito ay dahil sa ang lumang tipan ay puno ng digmaan, samantalang ang bagong tipan ay nagpapahayag ng pag-ibig at kapatawaran. Subalit ang ganitong kaisipan ay naguugat sa hindi malinaw na pagkakakilala sa Diyos sa pamamagitan ng banal na kasulatan. Kaibigan ng Diyos ay isang hukom, at iyan ang katotohanang hindi natin dapat ipagwalang bahala. Darating ang panahon na tayo ay haharap sa Kanyang banal na trono upang ipagsulit ang ating mga buhay. At sa panahong iyon, ang batayan ng kaligtasan ay hindi nasasalig sa mabubuting gawa na ating ipinamuhay, kundi kung tayo nga ba ay nanampalataya kay Hesukristo. Ganito po ang sinasabi sa 2 Korinto, kabanatang 5, talatang 10 hanggang 21. Sapagkat tayong lahat ay kailangang humarap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ng kabayaran sa mga bagay na ginawa niya sa pamamagitan ng katawan, maging mabuti man o masama. Yamang nalalaman ang takot sa Panginoon, hinihikayat namin ang mga tao, ngunit kami ay hayag sa Diyos at kayo'y umaasa na kami ay hayag din sa inyong mga budhi. Hindi namin ipinagmamapuring muli ang aming sarili sa inyo, kundi binibigyan namin kayo ng pagkakataon na ipagmalaki kami upang maisagot ninyo ang mga nagmamalaki batay sa panlabas na kaanyuan at hindi sa puso. Kung kami ay wala sa aming sarili, ito ay para sa Diyos. Kung kami ay nasa matinong pag-iisip, ito ay para sa inyo. Ang pag-ibig ni Kristo ay humihimok sa amin, sapagkat kami ay lubos na naniniwala na ang isa ay namatay para sa lahat, kahit ang lahat ay namatay. Siya ay namatay para sa lahat, upang ang mga nabubuhay ay huwag nang mabuhay pa para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na alang-alang sa kanila ay namatay at muling nabuhay. Kaya't mula ngayon ay hindi namin kinikilala ang sinuman ayon sa pananaw ng laman, bagaman kinikilala namin si Kristo ayon sa pananaw ng laman. Ngunit ngayon ay hindi na gayon ang aming pagkakilala. Kaya't kung ang sinuman ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga lumang bagay ay lumipas na, tingnan ninyo ang lahat ay naging bago. Lahat ng ito ay mula sa Diyos, na tayo ay pinagkasundo na niya sa Kanyang sarili sa pamamagitan ni Kristo, at binigay niya sa amin ang ministeryo ng pakikipagkasundo. Sa makatuwid, kay Kristo ay pinagkasundo ng Diyos ang sanlibutan, at ang Kanyang sarili na hindi ibinibilang sa kanila ang kanilang mga kasalanan, at ipinagkatiwala sa amin ang salita ng pakikipagkasundo sa Diyos. Kaya't kami ay mga sugo ni Kristo, yamang ang Diyos ay nananawagan sa pamamagitan namin. Kami nananawagan sa pangalan ni Kristo na kayo'y makipagkasundo sa Diyos para sa ating kapakanan ginawa niyang may kasalanan siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa Kanya'y tayo'y maging katwiran ng Diyos. Kaibigan, nababatid mo ba ang katotohanan at pag-ibig na ipinadama ng Diyos sa iyo sa pamamagitan ni Kristo? Sinasabi ng 5 kabanata ng Aklat ng Roma, talata 6 ang ganito, sapagkat noong tayo ay mahihina pa, sa tamang panahon, si Kristo ay namatay para sa masama. Tayo ay makasalanan, at ang kasalanan ito ang siyang dahilan kung bakit tayo nahiwalay sa kabanalan ng Diyos. Isang aral ang ating matatagpuan sa aklat ni Propeta Isaias, kabanatang 50, sa unang talata. Ganito ang sabi ng Panginoon, nasaan ang sulat ng pakikipaghiwalay ng iyong ina, na aking ipinaghiwalay sa kanya? O kanino sa mga nagpapautang sa aking ipinagbili kita? Narito, dahil sa inyong pagsuway ay inilayo ang ina ninyo. Ang kasalanan ay kinakailangang bayaran sa pamamagitan ng kamatayan. Ang kamatayang ito ay hindi lamang sa katawan, kundi sa espiritu. Ito ang uri ng kamatayang maglalagay sa buhay ng isang tao ng labis na kalungkutan, takot, kahirapan, pagnanais at kawalan. Subalit ang espiritual na suliranin na ito ay binigyang katugunan ni Kristo Jesus sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Sapagkat sa halip na ikaw at ako ang siyang dumanas ng matinding pasakit sa krus ng Kalbaryo, binata niya ang ating mga kasalanan sapagkat tayo ay kanyang iniibig. Kaibigan, tumugon ka na ba sa pag-ibig na ito? Sumampalataya ka bang si Kristo Jesus ay namatay sa iyong kasalanan at muling nabuhay upang ikaw ay magkaroon ng daan tungo sa buhay na walang hanggan? Tayo po ay manalangin. Muli po kami nagpupuri, nagpapasalamat at nagagalak, Panginoon, sa iyong mga salita. Muli ito po ay nagbigay ng kalakasan sa amin at nagbigay ng pagkain sa aming kaluluwa. Tulungan po kami na patuloy na tumibay ang aming pananampalataya sa iyo at patuloy na sumunod sa iyong mga salita. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.
Like ko.